oziroma pripravljamo takšne in drugačne predavanja. Vsako leto profesorja nahecam, da pride v predavalnico ena fakultete za elektrotehniko s tematiko, ki lahko pripriča širšo občinstvo in jaz upam, da smo danes dokazali, da to širšo občinstvo obstaja, da smo lahko imeli predavalnico ena. Jaz dogovezo več ne bom, da sem še na koncu predavanja zaradi izbirnih delavnic, ki so na voljo vsem študentom Univerze v Ljubljani, ki je fakulteta za elektrotehniko akreditirala. Bom pa zdaj predal besedo profesorju, da predavam, kar je želel povedati z umestnim krajšim odmorom.
Ja. Danes dobro ste videli, tukaj gremo v korak s časom, tako kakor na YouTube, ne morate pogledati nobena filmčka, brez da bi najprej pogledali reklamo, tako da skoraj bi najprej reklamo. Ne? Tisto, kar danes, verjetno v električnih avtek ste slišali dokaj čudnih stvari, tudi na YouTube je pohnu filmčku, kaj se vse lahko zgodi z električnimi avti. Ne samo električnim avti, rečemo alternativne tehnologije, se ni samo elektrika tukaj. Ne? In jaz sem tukaj eno tako prvič predavanje na razmeroma poljudni ravni, sem danes računal, in predavanje neprizadeto, se pravi, dajmo si pogledati vse razpoložljive tehnologije, kako se lahko kam prevažamo in kako lahko kam pridemo. Ne? S tem, da težišče je na električnem avtu, ker iz vseh računov kaže, da za večino ljudi je tudi tista najbolj danes cenovno ugodna izbira vseh možnih prevozov, kar jih lahko imamo. Ne? No, prva stvar pri tem predavanju tukaj, da ne bo kakšne križne zamere med različnimi katedrami tukaj. Jaz sem sicer iz telekomunikacije, ne, iz katedre za informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ampak moj oče je bil energetik, žal ga ni več z nami tukaj, zagrizen energetik, celo svoje življenje. Mrsikej je tudi mene naučil in zdaj je prav žalostno to, da zdaj, ker se jaz vozim z električnim avtom, koliko bi on užival, če bi videl, da se vozim končno na elektriko, da smo do tega prišli danes, da je tudi tista ekonomsko upravičena izbira. Sprojka zdravo, upravična izbira. Žal, a ni več tukaj, ne? No, če gremo gledati prevozna sredstva, jaz sem rekel tukaj, prva stvar, moram narediti neprizadet pregled različnih možnih prevoznih sredstv, kjer za nas zanima porabljena energija, energija se meri v kilovatnih urah, imamo čuda različnih merskih enot tukaj in onesnaženje, ki ga naredimo, se meri v tem, koliko CO2 sprostimo, se pravi tudi, kakšne sorte energije uporabljamo. Ne? No in, če greš gledati prva stvar, danes daleč najbolj učinkovito prevozno sredstvo je sodobno letalo. Tudi kar se tiče energije, z 5 litrov na 100 km, pri potovalni hitrosti 180 km na uro, temu se zaenkrat nobeno cestno vozilo ne približa, boljši tudi od električnega avta. Energijsko je belogodno od električnega avta, zakaj, ker tudi naredimo teh 180 km v ravni črpi, ne naredimo vse ovinku po cesti, kam se dodamo. Letalo je v toliko nerodno, da ljudje imajo tukaj napačne občutke. Ne? Prvi se je treba naučiti uporabljati in voziti. Druga stvar, vsi ti mečejo polena pod noge, od države, ki se zmisli najbolj neumne predpise, do kmeta, ki je prepričan, da če ti letiš po njegovem travniku, pa budeš plačal vsaj 10-krat toliko, kot bi on zaslužil z marihuano. Vsaj 10-krat. Tako da to ne gre. No, ampak tisti glavni razlog, zakaj prevozna sredstva, zakaj ljudje tu letalo na robe razumejo, je zato, ker imajo čudne poglede, starinske poglede. Ne? Kar jaz lahko povem tukaj je samo tudi, če imamo mozejsko vozilo, rekel, če imamo Ford model T ali pa cestno model 72, da je tu vozilo strašansko potratno, strašansko neučinkovito in strašansko nevarno. Tisti polet, kar bi uspeljal na lese, s cestno, v kul vrha, ki glava, je smrtno nevarna zadeva. Če tam zrknemo, tam ste mrtni, zagotovo. Tu se nas zgodi pri pipi strelu, da se mene trikrat mi je zmanjkalo bencina, zaradi moje nevarnosti. Pa sem gladko predstavil, ker ima letalo, ki ima drugačne letalne zmogljivosti od cesta.
pač sodobna tehnologija se res vse spremenila, ampak te razlike treba poznati, ker bom pregremo No, zdaj, ker se pogovarjamo veliko o avtomobilih, ne, en malo kakšne so moje izkušnje z avtomobili. Jaz se moram vsako jutro prepeljati iz Nove Gorice. Moram biti skoraj 110 km ceste. In tu, če je avtocesta, danes je avtocesta, ampak govorim pred letni avtoceste, ni plus, sem se prijel po vse, raziskal vse možne stran poti mimo avtoceste, predvsem tako so dolgovlačne rebrnice, tukaj od Šembida do Razdrtega in takrat smo se vozili čez hribe, zavrnimo se možno načine. Ne? Zdaj tudi avtocesta ni čudovita preskibna rešitev, kaj se lahko zgodi, zadosti je malo snega in se takoj gor prevrne tovornjaki. A veš, kaj se tovornjak prevrne na avtocesti? Ne, ne kurja, kurja mi rašo. Gremo nazaj na letalo. Zakaj se letalo prevrne? Veste pogledati, kaj naredi komisija, ki preiskuje letalsko nesrečo. Glavni problem, ker letalo ni masa. Vi lahko tovorno letalo na tovore ste dvakrat toliko, kot je njegova nosiča. Ne bo problem. Tu pije je letalo. Malo dalje so vse zaradi, da zdaj tam pa vse. DHL to vedno počne, da je dvakrat toliko ne loži tovore. Problem je, kje je težišče. Če je težišče na rogu, kot letalo, se letalo tako prepusti. Ista stvar je pred tovornjaki. Je zadosti en malček snega, in na tisoč tovornjaki, ki se dnevno pelje iz Nove Gorice proti Ljubljani, po cesti, dva sta slabo deložena. Težišče na napačnem kraju, tisti tovornjak se na snegu prekuce. Ampak kaj se v težišču? Vsi tovornjaki so naloženi dvakrat na nosilnost. Nadzora je tako ni nobena. Ni problem tudi, da je preveč naloženi tovornjak, ki se pač razcvrta asfalt na cesti. Problem je, da je narobe naloženi, no in takrat je treba razmišljati alternativnih potek čez hribe tukaj, ali čez kruso, ali pa čez kras. Čeprav kot usne žipo nevadi se obnese tako čez kras. Tako da take stvari moramo razmišljati. No in jaz lahko rečem, da imamo zdaj 30 let izkušen, kako se pride v Ljubljano, to najprej čudno z avtomobilem. No in en malček, da jo opišem moje izkušnje, kak sem se smel. Ta Opel Kadett E, ki je bil prvi avto, tako sem se več vozil z njim, je bila dokaj uvodna zadeva. Je šel po snegu, sem mu dal verigo, gor je vprašal, kam pa sem hotel. Je naredil ogromnih kilometrov, ampak problem več težav takih časovnih karakterov tukaj. Goriva zadnje bo dobiti nikjer več osvičenega goriva. No, samo da vam povem. Cezna še zbira ne ti na osvičen bencin, tudi če danes. Letalci so tudi zborili, da smejo nekaj osvičen bencin. Auto pa ne, ne. Ni imel kakšne silne porabe, ampak toliko je bo uničeno od drge, da je bilo navadno, da se ni z njega pala. Toliko je bo uničeno. No in zato sem začel iskati že prej, pred 2017. Mastinu in rečem, dobro, kupim malo dražji auto, pa pogonil se štiri kolesa in sem ne bi po snegu pršel. No, s temi neandertalskimi jajcmi tukaj nisem pršel nikam. Ta neandertalska jajca so imela tako srvoriran SRT, da je takoj, ko so zavohala sneg, se je ta auto začel nekontrolirano vrti. Edina možnost je bila, da se šel za tovornjaka 30 km na uro po kolesnici kot tovornjaka. Se pravi, Golf je prekitu tovornjaka, tu je prekitu tovornjaka, jaz pa lahko začel. To je bila štetega auta in ABS je tako slabno načrtovanje, što kolesa je malo zasera, ni več zamiral. Jaz sem enom študentu na ta račun razbil auto. On mu guh moraš, ko sem se guh in rebaš, koliko dnari mogu šparati, ko sem stavl se prosto, nisem mogu čisto razbolstven. In še danes mi je sram, da sem to napravil. Sem mu sponil vse papire za zavranca, da mu plača, sem ne vem, če se to stara kripa, če kje da se to. No in tega auta sem se raznebil v takvim problemom. Jasno, ne verjet novinarjem, za novinarjem je to auto ne tako zvečen. Novinarjem nikoli ne smo zvečen. Dobro, rečem, znamo piči pokija. Piči pokija, ker piči pokija odradijo dosti. In takrat kije so gledoke razgromo po ceni, ampak tudi slovele in niso slovele za stojen, ker 11 let iz kija nisem mogla meni pokvar. Na meni pokvar in še danes ta kija brezhibno vozi lepo. porabi malo dosti, ni bilik najbolj rentabilist. Že takrat, 10 let nazaj, sem sanjal električnem avto, ampak 10 let nazaj ni bilo nekje pravega izdelka za ga dobiti, a nisi dobil tisto, kar tisto, kar bi si človek želel. No in zdaj idemo povedati, kakšne so stvari danes. Kakšni so danes računi, pa idemo primerjati na enak način vse različne izvore energije, pa prevozna sredstva, ki jih imamo na razpolago. In večina naših strojev, ki jih imamo, še zmeraj so tukaj Karnojevi stroje, ki imajo izkoristek po drugem zakonu termodinamike, ki je odvisen od padca absolutne temperature, kakšno razmerje temperatur imamo na vhodnem izhodu. Ali pa, če še drugače povedati, ne razmerje temperatur, pač pa dajmo vzeti kompresijsko razmerje, recimo, patnega motorja po turbine. Kompresijsko razmerje je tesno povezano z razmerjem temperatur, No in tisto, kar se mi danes večinoma vozimo, je bencinski motor ali dizelski motor. Dizelski motor ima malo boljši izkoristek za večja kompresijskega razmerja, se pravi više razmerja temperaturi, dobimo malo več, boljši izkoristek energije. Moramo se zavedati, da druge stvari niso njih optimalne. Jedrska elektrana nima kakšnega dobrega izkoristka, ker tudi čuda varnostnih predpisov, ki jih ponovarno predpišijo ljudi, ki se na jedrska energija očistno ne spoznajo, nekaj že večjo štalo, Fukushima naredijo, kaj mi se ga ven, ima samo 30% izkoristka, ker je temperature niso toliko visoka, kot po nevadni termoelektrarni, ki prijede, recimo, lahko do 40% izkoristka pri termoelektrarni. S termoelektrarno se moramo zmeriti, ker na termoelektrarno bo lavso tudi električni pičipoki, ne? Bo lavso tudi elektrika termoelektrarni, se treba zvedeti elektrika od nekaj prije. Jedrske elektrarne smemo graditi, veterne elektrarne so zaradi tiče strogo prepovedene v Sloveniji, ne? Tako da ostane samo še te 6, ne? Tukaj za najbolj znane, če je termoelektrarne. Samo tisto smemo upravljati, drugih ne smemo upravljati. No, tukaj namenoma sem narisal še nekaj drugih prevoznih sredstv, ampak tukaj sem dal ta znak ekvivalentno, ne? Zakaj? Zato, ker pri vseh teh prevoznih sredstvih moramo računati, da potniška letala leti v ravni črti, da grejo po ovinkih cesti. In letala so lahko dosti hitrejša. Tista hitrost zelo dosti stane. Poglejte, eno navadno potniško letalo danes, jaz tukaj ga dam nekje na 15% ekvivalentnega izkoristka. Zakaj? Zato, ker potniško letalo ima sicer odlično turbino. Turbina ima danes kompresijsko razmerje 1:30. Turbina, večstopenska turbina, z dvemi gredmi, celo tri gredne turbine, če prekaja ven. Ampak problem je visoka hitrost. Visoka hitrost je zračni požar. In to je tisto, kar tepe potniško letalo, da potniško letalo ni eno zeleno prevozno. Pač pa, sodobno malo letalo je lahko zelo zeleno prevozno sredstvo, kljub temu, da je lahko benzin. Zato, ker je počasno. Je lahko zelo zeleno naredim stopot v ravni črti, jo naredim z eno dobro hitrostjo, in je lahko zelo zeleno tukaj. Jasno, tisto, kar ne gre, je nadzvočno potniško letalo. Nadzvočno potniško letalo, zaradi strahotno velikih odpora pri velikih hitrosti, je tudi zelo, zelo malo zeleno tako letalo. Tako da tukaj stvari ne gre skupaj. Ampak dajmo primerjati, skušati vse stvari postaviti na isto osnovo. No, tisto, kar nas skušajo prepričati, gospod Toyota na YouTube, lepo razlaga, bo njegov avto šel na vodik, ampak avto na vodik, je nekje, če ga premerimo se skupaj, kul 30% izkoristka. Ker je 60% izkoristka proizvodnja vodika, če ga delamo iz metana, ali pa se nekaj druga vodika, vodika, ne? In 50% izkoristka gorivnih celic, ki ta vodik pretvarja v elektriko, ki bo vrtel elektromotor. No, so bile še druge stvari so, zdaj, kam se danes industrija obrača? Industrija gleda samo na dobiček. Industrija ne zanima nekako, tako koliko narja v ozirom. Problem je. Samo zdaj, ta dobičk danes tisti nos od industrije kaže proti baterijam. Zakaj kaže proti baterijam? Ja, tukaj je tu brezovno fanatično varčevanje. Če se da, pa špada pol vijaka, treba vijaka pol prerezati, pa da pol vijaka v en avto, pol vijaka v avto. Avtobijska industrija fanatično varčuje. Tu gorjeti si inženjerov, ki se nisi nimiš nobene svobode otvarjanja. Je treba samo varčevati. Ja, tržišče je nasičeno z vozilmi in fosilna goriva, batnimi motori. To je tržišče nasičeno. Treba iskati nove izdelke in prisilno umakniti stare. Recimo, najbolj deli so štitute Japonci. Na Japonskem po desetih letih avto, kakršen koli stan je, kakoli se zim naredili, po desetih letih nima več prometnega. To so Japonci, so si zagotovili kapitel za svoje lastne mislije. No, tukaj v Evropi takih, takih kamikaze rešitev njih nimamo, ne? Ampak še zmeraj industrija tistih skuša dosežiti svoje. Ne? Električni avto je cenejši za proizvodnjo. Kdo je tu rekel? Nisem jaz tega rekel, tu mi je rekel Ivan Boskarov, lastnik Petisfera. Električno letalo bi stalo eno kot Francisco, zato ga bom vedel. Tukaj se vedel. Če on računal, verjetno bi zadržalo, pa vse zračunal. Avtomobilska industrija ne zasluži strženje goriva, pač pa lahko zasluži strženje vine. To je spet razlog, zakaj bi industrija delala baterijsko. Industrija ne zasluži nič servisom. Servis je čista zguba za avtomobilska industrija. Se pravi, splača se da biti take izdelke, kot so na televizor ali računalniki, ki se pokvari, se ga vrne proči, se kupi novega. To je tudi kam industrija tas sledi ste. Ja, električni avto ima malo obravljivih del, tukaj se dosti nikakšne stvari, ki bi se obravljali, ni menjave olja, ni menjave zalovnih plohov, ker jih ni, ker se ne rabijo, se ne uporabijo. Se pravi, celoten servis je prelokaliziran, zamenja se gume, pa je dalje treba zamenjati vektno baterijo, če pa avto. Ampak ni tukaj nič drugega, kar bi se obravljalo. In če se izdelek ne servisira, je cenejši, ker za samo servisiranje, vemo, da je izdelek takta tipa, vse navodila, pa iz šolat mehanike, tu gre vse industrija narediti, da boste vi z avtom, ki ga treba šal, kot ga se lahko vzeti. Če se tu z avtom ne počne, če se avto ne popravlja, pa se ne popravljajo televizori, se ne popravljajo fotoaparati, se ne popravljajo računalniki, ne? E, torej, tak izdelek cenejši. Tu je pa, že se industrija, rekli smo zanimajo več. No in, to je nekje, kam danes, po mojem, industrija tlači svojo placo, ali placo, kako pride do novih zaslužkov, do novih zaslužkov. No, če pogledamo, kje se je, kakšne alternativne goriva smo imeli, no, danes ljubljanski župan še zbiram verjamo metan, ne, od druga skupi skoraj da ne, ne, ampak metan je imeljeno pomembno posledico, ne, medicinski motor zelo lepo teče na metan, so se pelje do okre metan zelo lepo teče. Ne cuka, grejo vrta in dol, nič ne treba zanične. Ampak za metan so že za časa druge svetovne vojne imeli ogromne klenke, 200 baske, če gledeste kakšna fila druge svetovne vojne, so Francuzi vozijo za avti, ki so klenke, pa nas reke, ki so itak Nemci zadanili do benzin, ne? In rabi posebno plinjač. No, se najde zasenjak, ki se rad potapljal, ne? Žar pusto, ne? In je najdete prava mehanika, ki je delo te ventile. Zdaj, zakaj pa ne bi kompresor pa ventilu pa jekle porabili za športno potapljenje? Ja, te dva so se dobro zdajla. Odprta sta novo panovo turistične industrije. Tudi nas vpraša nešto prijatelja. Če vam mislite, se sam letalo, ko vozi potapljače v Egipta. Vsi zaslužijo zdravljati. Tako tu je nova panoga industrije, sicer ni tu vozilu, avto na metan, so redki avto na metan. Ta človek, ki mi je pedel do avto na metan, ki mi je pokazal, slučajno delo tovarni je Klenk Faber, če dalo. Zelo znam tovarni je Klenk in on, kot predstavnik tovarni je Klenk, jaz sem vrzel, tovarni je Klenk. Ampak drugače, danes je tu, se pravi, če se jaz znam, da veliče potapljanje je ljubljanskih panov, da je bilo tako, da je bilo tako, dobro, kaj pa vodik? Gospod Toyota zelo lepo razlaga na YouTube, kako njegov avto na vodik dal. Gospod Toyota mrsi česa ne povej, ne? Za narediti tist vodik je treba nekaj kemije, treba je štapi z enim oglikovodikom, lahko je tu metan, lahko je tukaj še više oglikovodik, in primerno reakcijo, tukaj treba sve dodajati, tako da treba greti, ne? Da ta reakcija steče in da dobimo ven nazadnje, dobimo ven naš dragoceni vodik, ki je ne? Kar gospod Toyota ne povej, njegove avtomobili sploh nimajo nobenega CO2 nič izpusta ne imajo. Sem pri proizvodni vodika za 1 kilo vodika se proizvede od 9 do 12 kg CO2, opisno s kakšno veliko vodikom štarta se, pa kako bom teče tako nekaj procesa. Tako da je avton vodik v resnici proizvede z ogromne količine CO2. Sem jih proizvede tukaj tako vodik proizvaja. Potem, če gledate sam avton na vodik, kako zgleda v svoje notranjosti, ja, rabiste ogromno jeklenko za držati vodik. Jaz sem dal tukaj izbral kakor razgled 4 kg vodika, kar ustreza približno 50 litrov bencina za bencinski motor, ne zato, da imam 50 litrov bencinski motor. Tako da sem skušal narediti tako naravnost, pošteno primerjavo, kako bi te stvari primerjal. Ne? No in rabi ste jeklenko, ki je ta jeklenka, če je obita s karbonskimi vlakni, je tu okoli 100 kg. Če so jeklenke, jeklene, jeklenka, je okoli tu 300 kg jeklenke. Okay, ne? Dobro, on proizvaja gorivne celice, proizvaja vodno paro, pa te gorivne celice so rahlo muhaste, ki treba se kret, im je treba dovajati zrak pod pritiskom, gorivan kisik, da je čekaj nekaj reakcija, da se dobiste ven elektriko, ne? In ta kompresor porabili 10% energije, kar so gorivne celice proizvedli. Ne? Tako da celotna ta kombinacija, tukaj, kar niso preskidne gorivne celice, ima mogoče 50% energije, iz vodika pretvoriste v elektriko. Za primerjavo pri dizelskem motorju 25%. To se pravi, tukaj iz 25% prišli na 50, ampak smo dali kot na 100. Ni to, da bo gorivna celica tukaj super. Ne? In še ta gorivna celica, da je lahko štarta, pa da je lahko kompresor, ker kompresor rabi temperaturo vse, rabi na manjšo akumulatorsko baterijo, se pravi 5 kW baterije, tukaj rabimo, mora biti tudi varna litijeva baterija. Ne? Kar je pri vseh električnih avtih in ne bo tu avto na vodik ali pa ne bo tu avto na baterije. Tu je, da zavira se zmeram z tem, da motor pogane kot generator, zmeram zavira. Na ta način ne samo, da rešujete energijo, ampak za ovno pločico se navoji malo vrati. Ker v glavno večino zaviranja naredi se s tem, da polnite nazaj baterijo. No in vsi avti na tak način reciklirajo nekje 10%, če povedete normalno, kot kar naredim. Če gremi čez Split, je tudi 20%. Pa avtocesti je tudi 10%. 10% dobim nazaj in da vidim 10% izkoristka, tukaj sklapa baterija, elektromotor. Tako da tukaj smo približno na 100%. Ne, nekaj zgubimo, kaj, motor se gre, pa baterija se gre, nekaj predobimo, kaj zmeramo. Da smo približno tam, račun je približno na nuli. Zdaj, jaz bi rad videl še na YouTube naslednjo verzijo od Toyota, tista, ker bo Mythbusters, ker bo tu preizkusili na YouTube, kako to gleda. Ne? In Mythbusters dobro vejo, da tukaj obstaja in detonator in obstaja ena velika bomba. Ne? In oni bojo verjetno slišni, a bunkerja bojo z vami razdalje po film ali kako to gleda. Tako da tukaj čaka Mythbusters, da najdejo, ker postavlja ta film, če kako lepo avto na vodike služijo. Dobro, nobena stvar, ki jo imamo, ni brez težav. Tudi litijeva baterija je nevarna, tudi tako od bencina je nevarna. Samo litijeva baterija še ali še poznamo tudi dobro. Ne? Dobro, zdaj, če se pogovarjamo o avto na baterije, kaj rabimo se, kaj mora imeti avto na baterije, kaj treba graditi. Dobro, elektromotor je treba graditi. Ampak elektromotor proizvede manj toplote od bencinerja in je ta problem lažji. Pač pa, kar je treba početi zraven, je treba zelo skrbno uravnavati temperaturo baterije. Ker če je baterija prehladna, ima veliko notranjo upornost, avto nima moči. Če je baterija preveč topla, se začne razpadati, se pravi, jo uničujemo. Ne? In baterija ne si tudi zgodbo. Bomo kratko razmislili, kaj počnemo z baterijo. Ne? Če smo plačili, da si tudi. No, kar je tu grete in hlajenje, uravnavanje temperature baterije, to zagotovo ni preprosto, če biste mišli predelati na staro vozilo. To je nas kar nekaj ljudi ima predelena vozila, če se lahko pohvaljajo, da se pa vozi na elektriko. Ampak meni iskreno predelava vozila ni rešitev. Bomo videli, kakšne so zahteve za vozilo. Se pravi, zahteve za vozilo morajo biti, mi moramo vozilo previdno načrtovati od začetka. Se pravi, če je treba baterijo greti in hladiti, je treba vozilo od začetka načrtovati na tak način, da bomo lahko to naredili. No in druga stvar, kar tudi zagotovo ni praktična, so bili predlogi, da bi pa merili na benzinskih črpalkah zdaj banko baterij, pa preneseš prazno in dobiš polno. Tudi tu ne gre. Zato, ker na baterija nima samo dveh električnih priključkov in dva kontaktna vrsta biti za 200 amperov, to bi mogoče še znali narediti. Baterijo je treba tudi preklopiti, cevi od hladilne tekočine, s katero uravnavamo temperaturo. In to pa ni mi pravi. Jaz ne vem, kako bo ta stvar šla, ampak mislim, da tukaj tisti, ki trdi, da bomo imeli na petrolu skladišče baterij, pa se prazno, da bi bomo okno, mislim, da ne razume osnov, kako deluje elektrina. vsak res jasno. Volvo baterijo za meni je hudo vedno. Razen tega, da je to škakla 300 kg, ne? Da rabiš zigalo, da je 300 kg ne moraš prošlo projekt. No, nevarnost požara oziroma eksplozije baterije, tu se bo treba naučiti kakšne stvari. Proizvajalci dosti delajo na tem. Vse baterije, vse proizvajalce, vse električnih avtov so zelo nadzorovane, se pravi, na 50 posameznih celih so skrbno nadzorovane, da ne bi prišlo do preveč polnjenja, preveč praznja, kar vse lahko vodi do eksplozije in je v baterije. Ne? Tu je pač ena stvar, ki se bo treba naučiti in proizvajalci na tem intenzivu delajo tudi nadzirati, izredno natančno nadzirati temperaturo posameznih delov. Ne cele baterije, pač pa posamezna celica ni slučajno enaki po zeleni ta požar. Tudi izvedba vozila ni samo posebej umevna. Da so ljudje prepričani, da avto mora imeti 4 kola. Ne, ne 5 in ne 3. Ne? Ja. Vsa letala od mojega majhnega tukaj do Airbusa imajo, vsa imajo 3 kola. Zdaj, matematiki pravijo, da je ravnina določa 3 točke, ne, ne pa 4 točke. Ne? Tukaj pa se je končalo z avtmi, ne vemo, ampak tu je ena stvar, ki ostane odprta, zato ker današnje avto je še zmeren kopija Ford modelta, ne? Še zmeren so vsi današnje avto, se podrejajo več ali nekoga šta, ne? So ali malo bolj sodobne oblike zvedi, ampak vsi so narejeni štiri kolesa, ne? Ali je sedaj tukaj kaj novega narediti? Tukaj tudi še ni, jaz ne vidim enega odgovora, tukaj pametnega odgovora zaenkrat. Proizvajalci skušajo narediti avto čiper podoben, baterijski avto čiper podoben bencinarju, zato ker se bojijo, da ima leden boj. To je največji strah, ampak ni rečeno, da je tudi. In predelava vozila bom ne mogoče nobeni spremen. Tudi v zakonu masa, če preste predelati vozila na električen pogon, mora ostati zavore enake, mora ostati kamilje na prednje kolesi, mora ostati enako, nič nas se spreminja, tako da predelava vozila tukaj ni in žal malo uporabniki na vas. Zelo počasno. Nekaj, kar je z električnimi avti se izkazalo, ne vem, če ste gledali YouTube 10 let nazaj, ne? Je bilo kar nekaj električnih avtov, ki so bile zelo ponesrečene, zelo nevadne izvedbe vozil. Kje je bilo težišče, Bog pomaga, ne? Slabše, kot kar dizelski cestni tank, kar danes proizvajajo. No in dosti teh vozil bo celo taki, če si se nekaj zapol, se je baterija otrgala in zmečkala potnika. Svoja masla. In tudi izvedla pogona vozila, kar bomo napeljali pogonno vozilo, ali pa predna kula, ali pa zadnja kula, tukaj še zmeraj ni ene rešitve. Ne? Če pogledamo zdaj, znači, kaj se godi, pa kaj bi mi radi imeli. Ne? Kaj se godi na tržišču, imate na tržišču, sem vam povedal, avtomobilska industrija špara pr polovici vijaka. Če se da pol vijaka prehraniti, se z en vijak prehraga na dva, pa se uporabi pol vijaka vsaka malo vijaka. No in tukaj se špara do na smrt. Ne? Se pravi, tisto, kar bi si vi želeli, in wheel elektromotorje, kar ste imeli lepo predavanje, ko še mesto da, lepo predavanje, to in wheel elektromotorje, na to ljudje božje postavljajo. Tukaj sta dva elektromotorje. Kdo bo plačal dva, če se da avtomobilizem? V avtomobilski vsi se špari. Tudi nič ne odimlje, mogoče avti so začeli, Toyota Prius je začel s tem, da je porabil približno za eno Toyota Prius, so porabili 1 kg neodimlja. Ne? Zdaj neodimlje treba vprašati Kitajce, ki nam predajo, kako oni imajo dobijo z Dalaj Lame, ne ti bo da. Zdaj se vsi, ko hudič križa, se bojijo neodimlja, da bi karkoli neodimlja, da je pa neodimljiv pogoj, da bi imeli in wheel ali dve kolesa ali pa celo štiri kolesa pogon, ne? Zdaj, in wheel je tudi krasen avto, če bi tu bil, ampak tu ob tem danes nihče ne razmišlja, ne? Pa razmišljajo vsi tako, kot Elon Musk, ne? Elon Musk, veste, kako razmišlja, ne? Oni ugotovili, da Američani kupujejo raketne motorje v Rusiji, ne? In je pogruntal nekaj energije. Je šel v Kitajsku, pa je kupil 30 zdaj sam ne znam. Pa še zmeram po vsem povedi. No in tudi avto, kot tu je naredil Elon Musk, je vzel najcenejši asinkronski motor. Zdaj ta najcenejši asinkronski motor, ki je on dal Tesla. Onda nisem rekel, da je Tesla pa cen, sem rekel, da je motor po ceni. Najcenejši motor, što je bil. Rabi jasno ogromno zobniški prenos. In ker mu tu najlažje dati na zadnje kolesa, je dal tudi na zadnje kolesa. Zdaj, zato ker Elon Musk živi v Kaliforniji in razmišlja o Marsu, v Kaliforniji je zmeraj temno-modro nebo in nikoli ne sneži, in na Marsu je rečka se nebo, tudi nikoli ne sneži. In zaradi tega njegov avto ima lahko pogon na zadnje kraje. Drugo, kar smo mi, ker živimo v takih državi, kjer sneži, ne? In zdaj, če sneži, rabiš pogon na prednje kula. Ne? In tukaj so malo, so povrnutili Francozi, da to bo potrebno narediti in Renault je rekel, dobro, naredimo pogon na prednje kula in vse jih so dali sinhronski motor in manj nabiti ena. Rotor je zudaj, so dali neodimija noter, ker neodimija trak. In imajo tudi malo pristopno svobodo, mislim, da s tem nastavljivim vzbujanjem rotorja, kar se crda bi drsno obroče, kar meni ni všeč, ampak s tem nastavljivim vzbujanjem se da nekaj pre elektroniki. Ne? Zdaj mogoče prenos, zavniški prenos, mogoče se mu zdi tukaj enak, ampak zavedi se, da je Tesla ima dosti močnejši motor, se pravi Tesla načelom bi lahko delala z nižjim prenosom. Ne? V resnici ta motor, ker je majka, rabi več prenosa, ker je majka motor, piči pok je majka motor. Ne? Tu ni Tesla za normalno tako obcesti, ne? Tu je avto, da se pelje do smrlo. Ne? Tako da tukaj smo nekje v rešitvah, kar se je danes razvilo, zgodilo, dobi se avto pogon zadaj, avto pogon spredi. Jaz avto s pogonom zadaj 30 let zdaj se pa vozil in ga ne bi rekel. Ga ne želi vozil. Bavarski motor ne bo on vemo, da se zatima za tih kar. Kaj ima pogon zadaj, kula že danes. Tudi električen bavarski motor ne bo on vemo, ki rade je danes. Ima tudi pogon zadaj, kula je rečel nekoga ne se. Pa tudi da se prosim motor. No, če pogledamo, kaj je stežišče tukaj. Ne? Težišče sem rekel, na letala zgrnijo do tista, ki imajo na grobe naložen tovor, ko se tovor prenapre. Ne? Ni problem, če ima dvakratni tovor, problem, če je tovor grobe naložen. Isti problem je s tovornjaki, na avtocesti po zimi se na snegu prepusne, od tisti, ki so grobe naloženi. Prvno so tovi se tudi prepusne, ker tudi grobe naložen. No, imate danes obej možnosti, ne? Kar so našli proizvajalci, nekje eni proizvajalci dajo baterijo na sredino, recimo Tesla ali Renault, ne? Drugi proizvajalci, ki nimajo cajta, recimo kot je Volkswagen, ne, da vam baterijo od zadnje pa visoko. Jasno, pogovarjamo se o vozilu, ki je upravljivo in ki je varno. Ne. Se pravi, baterija mora biti čim nižje, pa čim bolj sredi avta. Ne. Nikakor ne tako kot kakaj Golf, ki že po suhi cesti kopile s kolesnimi cesti. Ker pogon ima napredne kule, pa baterijo zadnje. Ne se hecaj s takim avtom, smo kupirate. Ni hecaj tukaj. Ne? Tako da moramo malo razmisliti, kakšen avto da ima. Žal ni tukaj kakšne inovacije, recimo kam dati motor v avto. Kako te stvari narediti, ne? Tu ni eno. Moramo se zavedati, da je avto danes uporaben, rabimo baterijo za 40 kW. Ne? 40 kW, koliko je tu praktično, kaj to pomeni? Jaz rabim 20 kW za prid. Iz Gorice sem v Ljubljano našel, ne? To je 20 kW. 20 kW kukaj vse, ko ga spredovim. Ali kurim benzin v Kiji, ali kurim dizel v drugom avtu, ali pa kurim elektriko v električnem pičipok. Ja, 20 kW je tisa štodika. Ta štodika strno narača, pa ni drži gaz, ne? Tu pri dizel se tudi poznače. Dizel, ko hodiš gaz na avtocesti, gre poraba v 9 kW. Tako da, sam pri električnem se mogoče te stvari prej vidijo, in te 40 kW kurje bi rekel, da tu ustreza nekaj 15 litrov benzina. Ne? Ampak tehta pa 15 litrov benzina, to je 12 kg, to je 300 kg baterije. Danes za današnjo tehnologijo, takve baterije, kot so, mogoče tukaj čistih celic je 150 kg čistih celic in 300 kg je tista varnost, železno klepo, koli klajenje te baterije, gre te baterije, vse kar tudi zdravo. Kar so štovirke, ne? Če se pogovarjamo, da se tukaj avtom. No, ker smo že pri baterijah, se treba zavedati, da baterija sicer najbolj narejena iz enakice. Ja, resnična baterija celice nad sabo ni pa enake. Ne? In že če ste imeli opravka kdaj z nekaj kadmijove baterije, ne pa nekaj nekaj hidrid, se spomnite, da je to kot glavni razlog odpovedi takšne baterije. Ja, ena celica je imela večjo zmogljivost, druga manjšo kapaciteto, ena je imela večje samoprazdenje, druga manjše samoprazdenje, ena je imela boljši izkoristek, druga manjši izkoristek. Zmeraj baterija je crkljena na najslabši celici, ker se je ta polnila v obratno smer. Tako da pri električnem avtu, če poskušamo ostati na nekih razumljivih tokovih, nerazumljive napetosti, da ne skakne s računic. Od poprevodnikov IGBT, ki je hrapal v smerniku, ki bo krmil elektromotor, nekje zanesljiv v delu od 4 volt. Više, kot gremo za pitko papirje IGBT. No in 400 volt, če hočemo imeti 80 kW na elektromotor, je tudi 200 amperov. 200 amperov, nekje tu se tudi izbira, zdaj 200 amperov praznilni tok, pa 400 voltov so izbire za različne avte, ne mislite, ne mislite, kaj lahko je na ovaj aktivnaj. Lahko je tu 500 voltov, ampak ne mora biti kilovoltov. Kaj je treba narediti z litijevo baterijo? Litijeva baterija je grozno zelo. Če jo preveč praznimo, sprošča pline, če jo preveč polnimo, sprošča pline in tam eksplodira v obeh primerih. In nujna stvar pri litijevih baterije je, se pravi, neko kar nikel kadmijo, ki smo jo praznili do tega, da je najslabša celica. Crkljena, ko se je polnila v obratno smer, pač pa nujni so uravnoteževalci. Preprosto uravnoteževalci za polnjenje, tako da uporabljajo modelari, je veriga zener-diod, oziroma vizi, ki naredi zener-diod, in ta te zener-diode preprečuje, da bi prepolnjeno baterijo preveč ne polnili. Praznimo pa da takrat, kadar odpove najslabša celica, da tam je prazno. Ampak polnimo jo, zmerimo napolnimo z termoravnoteževalcem in tudi pride balancerne, če je o tem modelari, če se zdaj modelari, In je kabelček, ki ima dve debeli žiči spolnica, se suspa na minus cel baterije, potem so pa še tanke žičke prevejo proti posameznih celic, tako, ker spostava lancer ne teče nek velik tok, ampak toliko je, da ne prenapolnimo to dobre celice. Boljši uravnoteževalci, kar se danes tudi dobije, da ima vsaka baterija, vsako celico, je vezan dvosmerne fekalne napajanje. Ta lahko iz cele baterije to švrh celico polni ali pa to močno sprazni. In na ta način nič energije ne zgubljamo. Tukaj zgubljamo energijo, tukaj jo nič ne zgubljamo. Ne, tudi takšen uravnoteževalc baterije, takšen uravnoteževalc baterije bo nič ne zgublja, bomo z baterije lahko več dobili kot iz tega. Ker ta, če se ena celica sprazna, ne moramo sprazna in baterija nekaj. Tukaj, če ena popolnoma prazna, lahko to celico dopolnjujem iz energije, ki se nastaja, nekaj v ostalo. No, na srečo danes proizvodnja te razlike niso tako hude, kot kasnije se tukaj naslikla, ampak razlike so dovolj velike z baterijo uničiti in dovolj velike, da si jih avto zabejim okoli naslednjo uro, ki dava nekaj razločil, kaj se bi to zgodi. No, zdaj, ena taka stvar, kar se je pri nas zgodila, pri nas so politiki grozno navdušeni, ker je Evropa grozno navdušena na električni avto. In so šli postavljati polnilnice na vseh možnih in nemogočih krajih javne polnilnice. Zdaj, na teh javnih polnilnicah sicer nekaj treba povedati. Elektrika je zemlja za svoj. Elektrika javna polnilnica za tako nešto nije za svoj. Ampak, je neenoten dostop. Te naše na Primorskem, v Gorici, v Kobaridu, samo za tako neškabel pa lahko polniš. V Ajdovčini tudi je tako za tako neškabel pa polniš. Elektro Primorska ima čist free dostop. Medtem, ko v Ljubljani moraš imeti kartico elektro Ljubljane. Zato je napak moraš imeti kartico elektro Ljubljane. Ampak ne prideš do Celja, ker v Celju je drugi lokalni šerif, elektrocelje in lokalni šerif ima svojo kartico za svojo polnilnico. In v Mariboru so pravske elektrarne, spet nič ne napolniš, na javni postaji so te javne polnilnice, ampak nič ne moraš napolniti, če nimaš kartice od pravskih elektrarn, moraš neče napolniti. Tako da edino na Primorskem je elektrika v resnici free dostupna. Te polnilnice so slabo održevane, veš, da tukaj dolje na dolgi most, na parke kraj, ki ima kar šest polnilnic ima, ja, mogoče 3D ideje. Ostale so crkne semarko, preklopiš kabelo, tipkaš vse kartico, daš gor, kaj je reč rovnjena, ampak polnilnica ne dela, kaj je crkena, pa nišče ne održuje, ne? Je slabo održevano, se pravi, ne se znaši zvrši. Nepraktična uporaba, jaz tukaj iz šihta nimam namena hoditi po auto na dolgi most, ne daj, ne hapiš, ne sred propeljo, ne šihta drugi most. In tudi te polnilnice so zelo neprimerne za obstoječe baterije. Zakaj? Vsako baterijo uničuje polnjenje. Baterijo te več uničimo, čim hitre jo polnimo. Zdaj, če si jaz plačal 10 euro za baterijo, mi ni vse eno, da jo bom uničil. Vse te polnilnice, in tu je neka evropska fiksna ideja, pa izhaja že od Elon Muska iz Amerike. Elon Musk, ker on predaja bil luksuzna vozila, te ljudi, ki kupijo luksuzna vozila, ne razmišljajo mi, kot tem daj potreba mene. Jaz pa, kar proletar, pa moram te razmišljati, ki se bodo izgledali. In kaj so te polnilnice? Vse so nabite, da bojo maksimalno močjo polnjene. Bomo videli, da se nekaj uro, ker bi smo mošli pogledati točno protokol polnjene avta, kako gre, smo gledali tudi na osciloskopu, imamo tukaj dve prenosljive polnilnice barem na mizici, da imamo videti, kako te skoraj delijo, bomo tako še izkoliti, kako to gre. Je polnilna postaja tista, ki določa to, kateri ne sem avtopol. Jaz moj galota rajši ne vrličeval, zato tega ga rajši ne kajerijem na javnem mizici. Rajši imam moj lastni polnilni kamer, na kateri lahko tok nastavim. Tudi, baterija polni s pravilnim tokom, da gledamo jaz na končno čip, tukaj da imam elektrika, da se kaj redamo. To je še. Torej, tu ni rešitev. Žal stvari so takve, danes so še zmeraj ljudje, ki različajo. No, druga stvar je, kje so naši vrli kolegi studenti, ki so različali, oni teoretizirajo tu že disciplina. Vi kot oglik, ne? Ja, avto bi lahko priključil na mreži in zdaj, če ima elektropodjetje dostop za baterije, pa če je tukaj dosti takih avto, ko so tu parkirani, vršno energijo lahko dobimo za avto, ne? Z baterijo polnim, da me malce ne elektriko temu. Pravnih avta, ampak jaz to vršna energija dobim takrat, ker vršna energija najgraša. Za vršno energijo se zaražene plinska elektrana, plinsko turbino in tista kuri metan in tu je tista energija, najdražja energija, kar se razmislite. No, če bi imamo avta. Ja, jaz mislim, te ljudje, ki teoretizirajo z raznih njihovih socijalnih članki, že vse te tisoč članke, ne gre za što kot kaj stane. Celotna pretočena energija, kar jaz bom pretočen skozi baterijo, kaj se v celotni železni gobi se na polno spravo. Če vso to energijo se štejem, pridem na ene 2 jurja, nova baterija pa 10 jurja. Ali jaz to počil, ne zbor nov. Ne vem, jaz tudi elektro podjetno zbogo. To zagotovo. Pač pa, tisto, kar v SCI član ni bilo predvidenjo, se je pa zmislila tista nizka znanost, tukaj bolj je bila visoka znanost, da je tudi na vrhu, ne? Ta nizka znanost je pa ugotovila, čez par let bo pa tukaj en kup izrabljenih baterij, ki niso sicer komplet crknjene, ne? Samo zmogljivost im je malč padla, mogoče mi je od 30 do 70% zmogljivost. Če ste baterije naberem in recimo, da naberem 3000 starih baterij, vsaka baterija da lahko vršno moč 70 kW, krat 3000 baterije, tudi 200 MW. To je toliko počrpalna elektrana na kanalskem vrhu, ne? Jaz vedne, če jaz tu pokažem elektro Ljubljana, drugi dan mi napeljajo 110 kW in da li vod, to pravi. Tako je vod tudi, ker vršna energija ne gre. Tako da je tudi, kar se počne, recimo v Zahodnji Evropi se že organizirajo, zbirajo. So podjetja, ki organizirajo, zbirajo izrabljene baterije, jih imajo svoje postrojenje, te baterije imajo vse svoj sistem krojenja, so neotisne, imajo usmerjene častnjenike in dajo vršno energijo v mreži. S to energijo, ki najdraže. Kol je pa konč, ne? To pa konč. Spravi, to je pa stvar, ki deluje, ampak žal se v te v znanstvenih štavnih cunih znanost. To je znanost odpadra, ne? Kako ljudem plačajo, ko prinesejo nevarno odpad, vi pa tega odpadka še nadal. Bliti pa krije nevarno. No, ampak kako izgleda zdaj, ta stvar, jaz sem en mač gledal avto, zdaj dobiti električen avto tudi ni preprosta za tega, ne? Ja, en mač gledamo reklamu, če zdaj se dobiš avto, ki bi lahko prišlo vzor, pa nazaj, ne? Ja, pa gremo pogledati prvo avto v novi garici. Res si mar gledamo te avto. Vprašam? Ne, mi tega ne prodajamo in bomo nikoli prodajamo. To je bilo dobro. Pa smo šli v Ljubljano. V Ljubljani se je dalo avto dobiti za testo vrno, v Gorici ne, nikdo govora, ne? No in stvar gre, ne? Sam problem ga je rada polniti, ne? Zato, ker v Ljubljani sicer naši modri tukaj vodstvo fakultete ima podeljnico z dvema šokotičnicama, ne? In tisti kabel, ki pride z avtom zraven, lahko šokotičnica potegne v 8 amperov. To ni niti 2 kW. Jaz pravim 20 kW za motri. Pa kaj je tako, da piši, to pa je? Ne? Dobro, ne bo vzut tako nesrečno, pokrat tukaj. Ta kabel, ta isti kabel, ki je prišel z avtom, svojo posebno vtičnico, ki ima srebrne kontakte in ima en RFID, vendar tega en RFID tag, ta kabel ima po svojo vtičnici ima. Čitali tega RFID tega, potem da tudi viši tok okoli 12 amperov, pravi 14 amperov, pa zmerili smo 12. Ker te stvari so vse narejene z rezervo, ne? Ker gledajte, se šuka vtičnica je rečeno, da je 16 amperov, sem 16 amperov za kratek čas. Dolgo časa je treba malo pogledati, kako se gre, no in ta vtičnica ne bi dolgo trajna. O, od Legranda, Legranda v poslednjih dolgotrajnih državah, se vrnim to tak nekaj dolgotrajnih državah, što naj sam peru. No in to sem tu vtičnico, ker sem tako možno se montiral na te stare piške, mojega mama pa v Vajdovčini, ki uporabljamo kakr vikend, ker to je njih na sred poti med Ljubljano in Gorico se pravi tudi na mene energije rabi. Protesti položaj tam. Pač pravi, so drugi, ki razmišljajo bolj napredno. Ne? Recimo, če greste na fakulteto za računalniško informatiko, te bi imel lepo, novo punilnico, 3x32 amperov, ki je avto v 2 ure pol. To tega problema ni, ne? Sem morate jeti na free, preko vseh nahodih zapornic, pa vprašati komentarje, da so zapornica odprenite, da je bila punilnica. Zato to mi ne bi tako. Za freeovce je to lahko, ne? Ker ima punilnica. Tudi, da razmeramo dobra punilnica, je, mislim, da je pravilno sestavljena. No, če gremo našim kolegom v Maribor, v Maribor morate zagovor kar nekaj odprat, ne? Vaša komisija, da če že jaz ne kličem zagovor odprat sem, morate, ha, no, Mariborčani so praktični. Mariborčani je ukvedi njihova faksa, da nova zgrada od faksa, ima parkirno hišo in v parkirni hiši so navadne trifazne odpičence, taka, kar stane 10 evrov per nakupu, ne? In zraven imaš fiksni kabel, preklopiš kabel in ga napolniš. To je, ko smo mi odpredili rekonstrukcijo, avto na polno. Avto ima in toliko zmogljivosti baterije, da je približno Nova Gorica, Maribor, zdaj na presu, ne znam kako. Ampak ta set, ko smo mi rekonstrukcijo, da bi se avto na polno. Tu v Mariboru se date stvari na preprost način, da zreši dobro, pa še kako tudi. Maribor je to preprosto. Doma za doma se mogu nabaviti posebej polnjenim kabel, tukaj moram reči, da je Renault, trgovci, zvedno šlantas, ne, ker ti ne zna tega ponuditi, ko moraš cel svet pregledati, potem pišeš raznim ponudnikam, potem dobro, od polovica dobiš odgovor od opice, tukaj na došku, ne. Od polovica odgovor dobiš pametnik, potem malo tukaj štukteš in tukaj ta kabel bom predstavil. Ta kabel v resnici odgovarja vsem zahtevam. Ne sam tu, ima vse zaščite noter, vsa fiksni kala, ne so tega fiksni kala, zmeniš v fiksni kala, kaj se vse za auto zahteva, se pravi, je varen. In ima nastavljiv tok. Lahko tok nastavlja od 6 amperov do 20 amperov. Ena faza, dve faze, tri faze. Kar bi se vsemo postavili za nekaj. Tako da, to je stvar, ki gre zraven, sam tu stane še Julija, ko nam bomo vse kralo. No in ta kabel se je dal v toliko izketev, ne? Da je potrebno 16 amperov, ki se še tu vličice, in da se bolj postavljamo, da bi imamo predpreživo v na našo faz. Ne? Da se dal predpreživo, tako in ta kabel toliko izketev, pa še podaljšnji, dodatno popravo, tako da se da avto in da vredne cvake na pol, ne treba, da se jaz tukaj do petih večer. Zato je šlo za mogo. Po zimi, ker je sneg se tukaj da. Tako, no. No, ampak moram reči, naši so pridni, vseeno so eno trifazno pomembno postavljajo, smo pa nabavili in zdaj jo tukaj preizkušamo. Več omeritve vseh teka, če jaz bi zdaj napravil od Marka, smo pridni, če smo na okoli, več omeritve vseh teh stvari, in preizkusih in kako se te stvari obnašajo, kje smo se zmerili, pa naslednjo uro, tako da vidimo kakšne so številke. Zdaj pa naredimo koliko odmora? 10 minut odmora.